Hiljuti pöördus minu poole noormees, kes oli tõsises šokis, sest ta koges oma kehas seksuaalseid tundeid. Ta tuli minu juurde ja ütles, tead, ma olen lihalik. No nii, vastasin ma, mul on sulle hea uudis. Sa oled juhtumisi normaalne mees ja see on hea uudis. Sa oled mees, on normaalne esindaja. Sellise keha tegi sulle Jumal. See on biokeemia ja sa oled loodud teatud viisil reageerima. See ei ole lihalikus. See, mida sa nende ihadega ette võtad, näitab, kas sa oled lihalik või vaimulik. Vaimulik mees ei kiirusta, kui ta tunneb oma kehas iha, tingimata iga oma vajadust koheselt rahuldama. Vaimulik mees õpib oma keha allutama. Füüsilised kirglikud soovid ei domineeri temas ega kontrolli teda. Ta ülistab tõepoolest Jumalat. Ja sina peaksid Jumalat ülistama selle eest, et sa oled normaalne. Asi on meeles. Miks võtab püha vaim meiega ühendust läbi meele ehk mõtte maailma? Piibel räägib, mõtelge isenestes seda sama, mida Kristus Jeesus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Just mõtte maailm ehk meel saab uuendatud. Kui sa sisened usku ja tunnistad, et Jeesus Kristus on elava Jumala poeg, tuleb püha vaim taas selleks päevaks ja uuendab sinu meele. Jumal annab sulle uued mõtted. Sa võisid terve oma elu kedagi vihata, kuid nüüd annab Jumal sulle selle inimese suhtes uued tunded, ilmub kaastunne. Järsku puutud sa kokku uue elustandardiga, Kristuse eluga. Meie meel sarnaneb ülikooliga. Ka selles on erinevad teaduskonnad. Seal on arutlemise ja söögiisu erialad. Mõned inimesed arvavad, et kui nad on uuesti sündinud, siis ei ole neil enam kunagi söögiisu kiusatust. Seal on osakond, kuhu on koondatud kõik meeleorganid, nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine ja kompimine. Ka meie elu seksuaalset poolt kontrollib üks meie ajuteaduskondadest. Seal on ka tahte õppetool ja loomulikult seal on ka emotsioonide osakond. Niisiis, kui meis elab Kristuse meel, mida uut me siis saame? Uued mõtted, uued tunded ja uued motiivid. Selle kõik annab Jumal meile siis, kui ta annab meile Kristuse meele. Sul ei ole vaja püüda leida häid motiive. Kui sa rõivastud Kristuse meelega, annab Jumal sulle õiged motiivid. Sa ei pea nägema vaeva, et muuta oma tundeid. Jumal annab sulle uued tunded. Ta tõstab sind palju kõrgemale tasemele, kui sa kunagi varem oled olnud. Mõtiskle seksuaalset motivatsiooni puudutava valdkonna üle. Noorele mehele, keda ma peatüki alguses mainisin, ütlesin ma. Kui sa otsid Kristuse meelt, siis aju see valdkond, mis kontrollib su seksuaalset aktiivsust, hakkab mõistma, et see on Jumala and, mida on vaja kasutada selliselt. Kui sa abiellud, esitaks see ühtsust, mis meenutab suhteid kolmainsuse liikmete vahel. See on mõte, mis pole siiani sulle mitte kunagi pähe tulnud. See on Kristuse meel sinus. See konkreetne võime saab nüüd äratatud tegutsema täiesti uues suunas. Ja sinu jaoks ei ole enam tähtis Hollywoodi või klantsajakirjanduse arvamus, sest nüüd paneb Jumal sinusse oma ideaali. Aga mis juhtub söögiisuga? Need, kes on teinud söögiisust oma Jumala, või need, kes kasutavad seda päästmise vahendina, avastavad äkki, et ajuosa, mis juhib söögiisu, avab neile täiesti uue vaatenurga. Nad mõistavad tervise tähtsust, kuid see ei muutu nende pääsemise vahendiks. Nüüd näevad nad seda nende üldise arenemise kontekstis, mille eesmärk on austada Jumalat. Need, kes on kõik oma söögiisu soove ülemääraselt rahuldanud, näevad, et enesekontroll on võimalik ka selles valdkonnas. Mõte, ma ei saa selle suhtes midagi teha, ei valitse neid rohkem, sest see aju piirkond on äratatud tegutsema uues suunas. Niisiis, sa ei saa uusi võimeid. Söögiisu eest vastutav aju osa ei muutu äkitselt, et saaksid nüüdsest oma isu täiuslikult kasutada. Seda ei juhtu, kuid sinu võimed on pühitsetud. Järsku ühel hetkel saab selgeks, oh, saan aru, pühitsus toimub meeles, pühitsus toimub mõtte maailmas. Kui minu meele võimed on äratatud tegutsema uutes suundades ja minu tahe on saanud tugevaks minu sees elavas Kristuses, mis siis juhtub, kui ma teen valiku toimida vastavalt sellele uuele tegutsemisviisile? Ja mis juhtub siis, kui ma teen valiku käituda regulaarselt niimoodi? Mis minu võimetega ilmselt juhtub? Need õilistuvad ja saavad pühitsetud ning lõptulemusena muutuvad minu loomulikeks kalduvusteks. Need muutuvad minu eluharjumusteks. See on Jumala armu ime. Pööranud uuesti tähelepanu suurepärasele tsitaadile raamatust Ajastute igatsus. Tõeline sõnakuulmine lähtub südamest, mille juures on töötanud Kristus. Kui anname selleks oma nõusoleku, samastab ta end meie mõtete ja eesmärkidega ning sulatab meie südame ja meele koos kõlla oma tahtega sellisel määral, et viime talle kuuletudes ellu oma enese südame soove. Mõtle selle peale. Kui sa lubad, ühineb Kristus niivõrd sinu meelega, et tehes seda, mida sa loomulikult teed, täidad sa tema tahet. See on imeline mõte, eks ju? Isegi oma mõtteid mõteldes mõtled sa Kristuse mõtteid. See ongi pühitsusprotsess. Ja tahan sul öelda, et see tuleb harjumuspärase vastusena sellele, mida on sinu mõttemaailma pannud püha vaim. Nüüd aga on mulle sulle küsimus. Mis toimub tõeliste vaimulike kristlaste elus pärast pöördumist? Millist sorti tunded neil on? Millist sorti kiusatused neil on? Milline on nende suhtumine? Ja teisest küljest, millised on selle inimese kogemused ja tunnused, kes küll väidab, et ta usub Kristusesse, kuid on siiski lihalik? Hea sõnum seisneb selles, et sa ei saa olla samaaegselt lihalik ja vaimulik. Sa saad olla kas üks või teine. Kui me sellesse lähemalt süveneme, siis avastame, et tõeliselt vaimulikul inimesel on mõningad üsnagi huvipakkuvad tunnused ja mõnel meist on võib tekkida kiusatus neid segiajada lihalike joontega. Nagu see noormees, kes minu juurde tuli, ta ei olnud sugugi lihalik. Ta oli üsnagi vaimulik, kui ta arvas, et on lihalik. Ainsad piibli peatükid, mis selle küsimuse sügavuse esile toovad, on kirjas roomlastele peatükid 5-8. Eriti aitab lõik, mis jääb roomlastele 7:21 ja 8:8 vahele. Asetada oma õigele kohale kõik, millest Paulus räägib. Siin need salmid on. Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh, mind õnnetud inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust. Aga tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomu järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Sellest lõigust ei ole kerge aru saada, eriti sellest osast, mis jääb 7. peatükki. Kuid kui sa mõistad, millest Paulus räägib, ravab sind äkki reaalsus. Minul kulus sellest lõigust arusaamiseks 25 aastat, kuid nii palju aega pole üldsegi vaja kulutada. Keskendu salmile roomlastele 7. peatükist, salm 25. Aga tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Palun pane tähele, et see salm ei väida, et Paulus teeb samaaegselt nii ühte kui teist. Sul on vaja lugeda ka 25. salmile eelnevad ja järgnevad salmid. Kui sa arvad Paulust rääkivad, et ta teeb neid kahte asja samaaegselt, siis ei ole sa aru saanud, mida ta ütles enne seda salmi või vahetud selle järel. Just siin kohal teevad paljud selle teksti juures vea. Nad mõtlevad, kuidas on võimalik teenida üheaegselt nii ühte kui ka teist. Ei olegi. Selleks, et mõista 25. salmi, tuleb lubada eelnevatel ja vahetult järgnevatel salmidel seda selgitada. Kui sa tähelepanelikult konteksti uurid, saad aru, mida Paulus sellega öelda tahtis. Võti peitub nendes salmides. Midagi väga huvitavat on kirjas roomlastele 7. peatükis. Arvatavasti kõige valesti mõistetumas peatükis Pauluse sulest. 2000 aasta vältel on see andnud ja annab jätkuvalt ainet teoloogilisteks vaidlusteks. Kui ma seminaris õppisin, olid professoritel erinevad arusaamad. Üks professor rääkis meile, et tekstis roomlastele 7.25 kirjeldab Paulus oma seisundit enne pöördumist. Järgmine professor rääkis, et Paulus kirjeldab seal ennast pöördunud seisundis. Meid jäätigi teadmatusse kõlkuma. Nad ei suutnud ennast mõistetavaks teha. Soovin, et sa pööraksid tähelepanu mõnele üsnagi huvitavale faktile. Pöördun tagasi 7. peatüki salmide 16-18 juurde. Kui ma ka teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid pat, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Loodan, et sa pöörasid tähelepanu sõnadele minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Millise inimese sõnad need on? Kunagi ei kuule sa sellist ülestunnistust lihalikult inimeselt. Muidugi mitte. Need on vaimuliku inimese sõnad. Üks suurtest ideedest, mille üle ma selle raamatu lehekülgedel varem oleme arutlanud, puudutas meie põhiseisundit. Abitust, jõuetust ja patusust. Tahan sulle öelda, et selle seisundi ära tundmine ja tunnistamine on esimene samm Jeesuse Kristuse poole pöörduva inimese elus. Sellised inimesed on veendunud oma tegelikus seisundis. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. See on nägijaks saamise hetk, mida enamus inimkonnast kunagi ei saavuta. Minus ei ole mitte midagi head, seda on väga tähtis tunnistada. Esimene asi, mida märkame uuritava lõigus 7. peatükki jäävas osas, on Pauluse enda sügav ülestunnistus. Ta on suurepäraselt teadlik, mida patt on inimloomusega teinud. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Kui keegi ütleb, et temas on tahe teha head, mida ta sellega tunnistab? Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Aga meie ees seisab inimene, kes soovib käituda õigesti. Ühest küljest tunnistab ta tõde omaenese patususest, teisest küljest teatab, et ta tõepoolest soovib käituda õigesti. Temas toimub võitlus. Ta võitleb, et käituda õigesti. See on enamikul ei meist tuttav, eks ju? Oh jah. Ta võitleb. Mitte mingil juhul ei käi siin jutt inimesest, kes ei ole vaimulik. Ta tunnistab oma tõelist olukorda ja fakti, et isegi olles usklik, vaimulik inimene ja tõeliselt usklik, kogeb ta sisemist võitlust. Niisiis, mis on siin uut? Ma ei võidelnud kunagi enne, kui sain usklikuks. Tavaliselt ma nautisin pattu, ma isegi ei teadnud, et see oli patt. Ma lihtsalt mõtlesin, et selline ongi elu. Seejärel aga sain ma usklikuks ja oh, kuidas kõik muutus. Vaimulikes kristlastes toimub sisemine võitlus. Me peame seda tunnistama. Ja meie jaoks on väga tähtis määratleda selle tõelise uskliku elus toimuva võitluse kahte poolt. Nüüd on aeg lähemalt keskenduda salmi roomlastele 7.25 kontekstile ja anda Paulusele endale võimalus selgitada salmi, kust ta kirjeldab võitlust, mida ta peab Jumala seadusega ja patuseadusega. Vaatame esmalt, mis on kirjas 7. peatüki 25. salmile eelnevates salmides 21-23. Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Niisiis, ühest küljest Jumala seadus, ehk siis Jumala käsk, seespidises inimeses, aga teisest küljest on minu ihu liikmetes patu seadus. Nüüd aga loeme 8. peatüki teist salmi, mis järgneb tekstile roomlastele 7.25. Sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Nüüd võime näha, et Paulus võrdsustab patu seaduse seadusega minu liikmetes ja patu ja surma seadusega. Aga kuidas kirjeldab Paulus Jumala seadust? Kui Jumala seadust sisemises inimeses, mõistuse seadust ja elu vaimu seadust Kristuses Jeesuses. Kohe kui sa mõistad, et tegelikult räägib Paulus siin kahest omavahel tülis olevast käsust, toob see sinu ellu põhjalikud muutused, sest siin on võitlus. Jah, siin on võitlus. Veelgi enam sellist liiki võitlus võib aset leida ainult tõeliselt vaimuliku inimese, pöördunud inimese, Jumala kuningriiki uuesti sündinud inimese elukogemustes. See on ainus inimeste kategooria maa peal, kes kogevad sellist võitlust. Ja see on ka põhjus, et selle kategooria inimesed on tõsises ohus muutuda ebakindlaks, sest kui sa seda võitlust ei lahenda, siis jääd elu lõpuni lõhenenuks nagu pere, kes on omavahel riius ja nii võid sa muutuda ebastabiilseks. Kulus aastaid, enne kui mõistsin, et inimesed muutuvad ebakindlaks siis, kui nad on milleski veendunud, kuid käituvad sellest erinevalt. See viib inimese meele mõistuse segadusse. Kas Paulus lahendas selle võitluse? Jah, loomulikult. Tõeliselt vaimuliku uskliku kogemustes toimub vägagi reaalne võitlus. Ja huvitav, mis võitlus? Võitlus minu mõistuse seaduse ja minu liikmetes oleva seaduse vahel. See on võitlus elu vaimu seaduse Kristuses Jeesuses. Minu meeles mõistuses ja patu ja surma seaduse vahel. Minu ihuliikmetes. Paulus püüab õpetada meile midagi väga jõulist. Võitlus uskliku elus on võitlus meele, mis nüüd on Kristuse meel, ja meie ihuliikmete vahel, mis võivad meid allutada patu- ja surmaseadusele. Isegi vaimulik inimene avastab, et liha jätkab sõda vaimu vastu. Ei tasu oodata, et saavutad sellise seisundid, et sa ei tunne endas enam kunagi mõningast kalduvust patule. Tegelikult kogeb vaimulik inimene sisemist võitlust, sest ühest küljest on ta vaimust sündinud ja tema mõistuses asub Kristuse vaimu käsk, kuid teisest küljest tunneb ta oma ihuliikmetes tõuget patustama. Millest konkreetselt ta siis vabaneda püüab? Temas on soov teha head, kuid seda ellu rakendades ei saavutada võib-olla selles valdkonnas just erilist edu. Ta januneb täita Jumala tahet, kuid ei suuda seda. Vaata, kuidas kirjeldab Paulus seda roomlastele 7. peatükis 24. salm. Oh, mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Teiste sõnadega, mul võib olla Kristuse meel, kuid ma tunnen ikkagi oma ihus patu ahvatlust. Kes vabastab mind võimetusest teha seda, milleks püha vaim mind innustab? Pöördume veel kord tagasi salmi roomlastele 8.2 juurde. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud patu ja surma seadusest. Huvitav, et Paulus esitab need sõnad ühe teise mõtte kõrval, sest esimeses salmis räägib ta meile midagi muud. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Hukkamõist, nagu me varem selles raamatus selgeks saime, on seotud Jeesuse Kristuse surmaga. Hukkamõist, mis olnuks meie osa, langes tema peale ja põhjustas ta surma. Selles seisneb usk Jeesuse surmasse. Kui sa oled vaba hukkamõistust, siis oled hakanud uskuma Jeesuse surmasse. Niisiis, meil on Jeesuse Kristuse elu ja surm, tänu millele on meil võitlus juba võidetud. Sest nii kaua, kuni sa elad lihas, tunned sa enda sees patu pidevat kohalolekut. Kuid usk Jeesuse surmasse lahendab selle võitluse ja avab koheselt uksed tema elu vastuvõtmiseks. Võitlus lahendatakse usuga. Usuga Jeesuse surma ja ülestõusmisesse. Kui sa oled hakanud uskuma Jeesuse surma, siis tead, et sa ei ole hukka mõistetud isegi siis, kui tunned patu ahvatlust. Aga mis juhtub siis, kui rõivastud Kristuse eluga ja sinus on tema elu? Sa hakkad käima vaimu järgi. Ja mis juhtub siis, kui vaimu järgi käimine muutub su harjumuseks? Mis on selle lõpptulemus? Sul on siis Kristuse meel. Sinu vaimsed võimed saavad pühitsetud. Pööra tähelepanu salmile roomlastele 8.13. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Pööra selles tekstis tähelepanu ka tegusõna vormile. Jutt ei käi sellest, et sa oled juba suretanud, minevik, kõik lihateod. Ei, see on siin olevikus. Kui te aga vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Nüüd aga luba mul siin kohal tuua tekst galaatlastele 5. peatükis salmid 16-18. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadus all. Milline imeline sõnum? Sisuliselt on see kokkuvõte sellest, mida lugesime äsja kirjast roomlastele. Enamik mulle teadaolevatest inimestest kogevad vaimulikus elus kaotust, sest nad ei arenda endas järjekindlalt harjumust käia vaimu järgi. Ainus tee, kuidas seista vastu liha järgi elamisele, on omada igal päeval Kristuse meelt, lasta igal päeval oma meelt uuendada. See on igapäevane, täpsemalt öeldes igahetkeline uuendamine. Võimalik, et sul on vaja oma meelt päeva jooksul pidevalt uuendada. Kutsuda Kristust vaimu kaudu oma mõtte maailma, et sul võiks olla Kristuse meel. Sellepärast, et sa tunned endas ka tulevikus tõmmet patu poole. Kuid see ei ole lihalikkuse märk, sest kui sa oled tundlik isegi selliste asjade suhtes endas, tunnistab see, et sa oled vaimulik inimene. On väga tähtis võtta vastu otsus arendada endas uusi ja püsivaid harjumusi. Mäletad inimest, kellest ma varem rääkisin ja kes lõikas läbi televiisori juhtme? Ma ütlesin talle, miks ei võiks sa nüüd endas välja kujundada harjumust lugeda meeliülendavat kirjandust? Tõepoolest, ta hakkas endas välja arendama harjumust lugeda. Kuulsin hiljuti taas tema tunnistust ja ma ülistasin Jumalat. Arendasin endas välja armastuse suurepärase kirjanduse vastu, ütles ta. Olin lugemise peaaegu unustanud. Tavaliselt istusin kogu aja televiisori ees, nüüd aga loen ja rõõmustan. See mees kõrvaldas halva harjumuse ja hakkas tekkinud vaakumit täitma millegi positiivsega. Mõtle tema vanale teele, tema vanale harjumusele. Ta astus majja ja tema harjumus hakkas teda kohe mõjutama. Ta istus diivanile. Naine pidi õhtusöögi kandikul sinna viima. Ta tõstis jalad tumbale ja lesis seal 5 või 6 tundi. Kuid nüüd näeb ta koju tulles läbilõigatud juhet. Nüüd teeb ta koos naisega majapidamist töid. Ja kui ta on vaba, võtab kätte hea raamatu, istub ja loeb seda. Kui ta nüüd koju tuleb, ei mõjuta teda enam see vana teerada. Miks? Sest aja jooksul on ta endas välja kujundanud teissuguse teeraja. Kui ta koju tuleb, mõjutab teda uus teerada ja ta loeb seda, mis ülistab Jumalat. Ta ütles mulle, ma isegi ei taha enam televiisorit vaadata. Halleluja, vastasin mina. Sisse sai tallatud uus teerada ja vana kasvas kinni. Tema võimed, eriti silmade ja kõrvade kasutamine, on pühitsetud. Nüüd tahab ta lugeda, vaadata ja kuulata seda, mis ülendab, õilistab ja pühitseb. Nii lihtne see ongi. Niivõrd lihtne, et enamik meist ei märkagi seda. Me muutume julgusetuks, sest tunneme jätkuvalt sisemist tõmmet patu poole. Me ütleme, arvatavasti olen ma endiselt lihalik inimene, ma lihtsalt ei saa hakkama. Me kogeme läbi kukkumisi ka muus. Me ei arenda oma elus välja uusi harjumusi, mis ülistaksid Jumalat. Me lubame vanadel teeradadel taastuda. Seda ka kutsuvad omakorda esile välised ärritajad. Arvatavasti vaatad sa oma elule ja ütled, oh, nüüd ma mõistan, miks minu elus olid pettumused. Ma mõistan, miks ma isegi tundsin, et ei saa kunagi võidukaks. Või miks ma kunagi oma senises elus ei kasutanud sõna võit. Või miks ma kunagi isegi ei tajunud võimalust, kes ma Kristuses võiksin olla. Kuid nüüd ma tõepoolest mõistan Apostel Paulust, kes kirjeldas vaimulik inimeste reaalset kogemust, kes jätkuvalt tunnevad oma ihu sahvatlust patu poole, kuid kes haaravad usus kinni Jeesuse surmast ning nad on vabad hukkamõistust ja vabad iga päev rõivastuma Kristuse meelega. Ja kui meis kord juba on Kristuse meel, siis käime vaimu järgi. Ja käies järjekindlalt vaimu järgi, arendame oma elus välja harjumused, mis muutuvad meie loomulikeks tegutsemisviisideks. Meie meele ja mõistuse võimed saavad pühitsetud. Kui sa rõivastud iga päev Kristuse meelega, hakkad sa tundma muret teiste inimeste pärast, kuid tegelikult on see Kristus, kes muretseb teiste pärast ja neid teenib, ning see annab talle vabaduse kasutada sinu isiklike kohtumisi niivõrd, kuivõrd see tema arvates vajalik on. Sa ei pea muretsema. Kas ma peaksin edasi liikuma siin või peaksin edasi liikuma seal? Sul tuleb vaid keskenduda rõivastumisele Kristuse meelega ja lubada temal oma teenistust arendada ja suunata. Sa hakkad täpselt teadma, kui kaugele võid vestluses minna ja mil määral võid teiste inimeste eest seista, hoolitseda ja palvetada. Kui Kristuse meel on iga päev sinus, muutub see täiuslikult selgeks. Seni, kuni ma ei rõivastunud Kristuse meelega, ei olnud minus selgust enamikust teenistust puudutavates küsimustes. Kuid kui ma hakkasin riietuma Kristuse meelega ja andsin talle igal päeval loa, hakkasin kohe mõistma, mida on vaja teha, kui kaugele minna, millal kellegi eest kosta, millal palvetada ja millal mitte. Vahel mitte palvetada isegi siis, kui inimesed palusid mul seda teha. Kuid Jumal ütles mulle, ära nüüd selles osas liialt enesekindlaks muutu. Pea meeles, see ei ole sina. See olen mina sinus, sinus ilmnevad minu arusaamised. Lõpetades seda raamatut, tahaksin teha seda palvega. Taevane Isa, tänan sind kogu südamest, et sa olid meiega, kui me rändasime koos mööda neid lehekülgi. Tänan imelise pildi eest sinust, mida sa selle raamatu lehekülgedel ilmutasid, ja rõõmu eest, mis võib meil olla Jeesuses Kristuses. Just praegu toetume usus tema valatud ja katvale verele, teades, et ristile vaadates võime uskuda, et oleme vabad hukkamõistust. Samuti tänan sind, Isa, et nüüd teame jätkuvast võitlusest, iga vaimuliku inimese elus ja sellest, et liha püüab seista vastu vaimule. Kuid me teame, et koos Paulusega võime arvestada sama võiduga. Tänu Jumalale, ütles ta, nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Ja täna sulgeme selle raamatu kaanet teades, et nüüd on meil Kristuse meel. Anna meile oma armu, Isa, arendada oma elus harjumusi, mis ülistavad sind, nii et meie võimed oleksid pühitsetud. Kui sa tuled, oleksime sinu sarnased, sest meil on sinu meel. Tänan sind, Isa, kõigi nende õnnistuste eelmaid seest. Kalli Jeesuse nimel. Aamen.